berlaku. Oh, iya. Tet.
Ayo nyoblos untuk Pilpres dan Pileg. Kita akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan
belajar lagu pertama. Lagu pertama sama lagu terakhir. Siapkan lagu pertama dulu, Pak. Biasanya lagu pertama sekali, intro sekali, selesai mandek sik, baru nanti terserah apa singernya meh dua kali apa meh berapa. Kan sekali mandek sik. Lagu pertama kasih mereka itu nanti intro sekali dulu selesai. Nah, aku lihat mereka kalau mereka pengen dua kali baru kita
Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Selamat datang dan selamat beribadah. Sebelum kita memulai ibadah kita akan belajar dua lagu, kita akan kembali mengingatnya. Yang pertama, Ya Kasih Yang Merangkulku dan Yesus, Yesus, Berilah Kasihmu. Kita akan mencoba lagu yang pertama, Ya Kasih Yang Merangkulku. Musik akan memberikan contoh satu kali, kemudian kita akan mencobanya sebanyak dua kali, yaitu bait satu dan dua bersama paduan suara. Kita nyanyikan bersama.
Ya kasih yang merangkulku, penghiburku.
Pelajari bersama yaitu lagu pengutusan kita, Yesus Yesus berilah kasihmu. Musik akan memberikan contoh satu kali, lalu kita akan menyanyikan ref, bait pertama, ref, bait kedua, lalu ref. Siapkan diri untuk ibadah. Tuhan Yesus memberkati.
Sejak Januari 2023, GKI Peterongan bersama dengan GKI Beringin dan GKI Karangsaru mengadakan Bina Pranikah Sinergi. Saudari-saudara yang berdomisili di Kota Semarang dan sekitarnya dan ingin mendapatkan pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah dapat mengikuti Bina Pranikah terlebih dahulu di salah satu gereja penyelenggara sesuai dengan jadwal yang tersedia. Untuk bulan Februari 2024, Bina Pranikah akan diadakan secara tatap muka di GKI Karangsaru di Jalan Karangsaru nomor 2 Semarang selama 4 hari, yaitu Sabtu sampai dengan Minggu pada tanggal 17 Februari dan Sabtu sampai dengan Minggu pada tanggal 24 bersama di Persekutuan Komisi Pemuda. Kini, Komisi Pemuda GKI Peterongan menyediakan kendaraan untuk antar jemput. Titik penjemputan berada di dua lokasi, yaitu di SPBU Undip pada pukul 15.50 sampai dengan 16.00 dan SPBU Unika pada pukul 16.20 sampai dengan 16.30. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi 0859-5656-4687. Masa Raya Paskah semakin dekat. Kita akan bersama di ruang kebaktian GKI Peterongan dengan tema Berbalik kepada Tuhan. Mari ajak saudara, kerabat, dan sahabat untuk beribadah bersama di GKI Peterongan Semarang. Agar semakin mudah menyanyikannya, mari kita dengarkan lagu tema pada bulan masa Prapaskah 2024 dengan judul Ya Domba Allah. Saudara dapat mendengarkannya melalui tautan berikut. gkipts.id/ya-domba-allah huruf kecil semua tanpa spasi. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Pagi, Shalom Bapak Ibu, Saudari Saudara juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang secara onsite maupun online. Ibadah hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Helen Aramada Setio Putri. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu ini, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Hari ini kebaktian di GKI Peterongan dan bakal Jemaat Karanggawang akan dilayani sakramen perjamuan kudus. Bagi anggota jemaat yang akan mengikuti perjamuan kudus di gereja maupun di rumah masing-masing dapat menyiapkan secara mandiri roti dan air anggur atau makanan dan minuman lain sebagai pengganti roti dan air anggur. Saat ini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Kita bagi berdiri.
Kasih yang melampaui, bagimu jiwa yang. Terlalu sibuknya kami dengan semua perasaan dan pikiran kami sendiri membuat kami kurang menghargai, apalagi merasakan dan menerima sentuhan kasih ilahi yang begitu mulia. Hari ini Tuhan ajar kami, untuk kami boleh buka hati kami, membuka diri kami untuk setiap sentuhan kasih Allah yang mau menopang, menguatkan, menolong kami untuk melanjutkan langkah-langkah ke depan dengan penuh makna. Apapun yang pernah terjadi dalam hidup kami, kegagalan apapun yang pernah menimpa kami, apapun kata orang terhadap kami, biarlah kami boleh menunjukkan hati ini untuk lebih mendengarkan apa kata Tuhan terhadap hidup kami dan bagaimana Tuhan memakai banyak cara untuk menyentuh dan memulihkan kehidupan kami. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami berserah, kami bersyukur untuk pengampunan yang kami terima. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Dengarkanlah berita anugerah melalui Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Salam damai dalam kasih Kristus. Persembahan pujian akan mengantar persiapan hati kita untuk sabda Tuhan. The love of God.
Oh,
Mari kita berdoa. Kasih-Mu Tuhan jauh melebihi semua yang bisa dikatakan melalui lidah dan pena kami, melalui ucapan dan tulisan kami. Dan tidak ada yang bisa menghentikan kasih-Mu itu. Kami mau menyambut kasih yang begitu kuat itu. Kami mau terbuka untuk setiap sentuhan kasih Tuhan yang Tuhan mau nyatakan pagi hari ini secara khusus melalui firman Tuhan. Biarlah setiap bagian yang akan kami baca dari firman-Mu dan juga apa yang akan kami dengar dan renungkan pagi hari ini menjadi sebuah sentuhan kasih Tuhan yang menolong kami untuk menemukan kembali arti kehidupan kami di dalam kasih dan rencana-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan apapun yang saat ini sedang kami gumulkan. Mungkin ada di antara kami yang sedang galau, sedang diambang keputusasaan, sedang merasa apatis dan mempertanyakan kasih Tuhan. Mungkin kami sedang marah terhadap kehidupan, atau kami sedang merasa jenuh dengan begitu banyak hal. Tuhan Yesus, kuasa-Mu kiranya bekerja. Sentuh hati kami Tuhan, ubahkan kami. Tolong kami untuk merasakan kasih yang mengaliri kehidupan kami itu, kasih yang penuh dengan kuasa. Kami sambut firman Tuhan, kami sambut sentuhan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya 40 ayat 21 sampai dengan ayat 31. Yesaya 40 ayat 21 sampai dengan ayat 31. Dalam perikop ini Yesaya menuliskan tentang hikmat, kebesaran, keagungan dan kuasa Allah yang menghami umatnya untuk percaya kepada Allah sehingga mereka dapat bangkit dan kuat menjalani hari-hari. Beginilah firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari semula? Tidakkah kamu mengerti bagaimana dasar bumi diletakkan? Dialah yang bertahta di atas lingkaran bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dialah yang membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah untuk dihuni. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tiada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia belaka. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar dalam tanah. Ia langsung meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kau samakan aku, seakan-akan aku setara dengannya, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan membawa segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka semua, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat, tak satu pun yang hadir. Mampa engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku diabaikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat pada yang tiada daya. Orang-orang muda menjadi letih lesu dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Jemaat yang terkasih, bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan ayat 23. 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan ayat 23. Perikop ini berisi teladan pelayanan menghamba yang dilakukan oleh Rasul Paulus, bukan karena upah materi yang ia terima, melainkan karena itu sudah menjadi keharusan baginya dan karena ia ingin menjadi bagian dalam Injil. Beginilah firman Tuhan. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab hal itu merupakan keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Namun karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, permintaan itu adalah tugas penyelenggara yang dipercayakan kepadaku. Jika demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh menenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Allah, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat memenangkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin menyelamatkan sebagian dari mereka. Semua ini aku lakukan karena Injil, supaya aku dapat bagian di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes masuk ke dalam rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia mendekat dan sambil memegang tangannya, ia membangunkannya. Dan demam itu meninggalkan dia dan perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawannya pun mencari-cari dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka, dan mengusir setan-setan. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Sentuhan kasih Allah. Saudara-saudara, berbicara tentang sentuhan, seringkali kita melihat sentuhan menjadi bahasa yang pertama dan juga bisa menjadi bahasa yang terakhir. Kalau saudara pernah jari saudara digenggam oleh seorang bayi, erat ya. Apa yang bisa kita translate dari situ? Apa yang bisa kita terjemahkan? Mungkin terlalu banyak, terlalu sulit untuk diterjemahkan, tapi hanya satu hal yang bisa dengan mudah kita tangkap, ini menenangkan. Sehingga ketika jari kita dipegang dengan erat, kita mau tarik jari itu, kita merasa ada yang menahan. Dia merasa mungkin lebih tenang kalau memegang, menggenggam sesuatu. Belum ada bahasa kata-kata, bahkan mungkin penglihatannya pun belum jelas di hari-hari pertama setelah dilahirkan. Tetapi genggaman, sentuhan, bahkan gendongan bisa menjadi sebuah bahasa yang membuat dia merasakan sebuah dampak. Jadi lebih tenang, yang nangis jadi bisa lebih tenang, lebih diam. Begitu juga dalam banyak peristiwa kalau ada orang-orang yang menjelang kematiannya masih sempat didampingi oleh orang-orang terkasih. Mungkin sudah tidak bisa lagi saling menatap, tidak bisa lagi berkomunikasi dengan kata-kata yang terdengar. Tetapi sentuhan, bukan hanya orang yang mendampingi ini menyentuh dan menyampaikan sebuah pesan melalui sentuhan itu. Tapi orang yang mendampingi ini juga seolah-olah merasa ada pesan yang dia mau sampaikan. Sesuatu yang sangat sederhana, hanya menyentuh tanpa kata, apalagi yang panjang dan kata-kata indah, tetapi berdampak luar biasa. Dan kalau kita berbicara tentang sentuhan, bukan hanya sentuhan fisik juga saudara. Kita bisa merasa tersentuh demikian rupa saat kita mendengar sesuatu. Melalui lagu, melalui ucapan seseorang, melalui kesaksian. Kita bisa merasa tersentuh sedemikian rupa saat kita melihat sesuatu. Bahkan mungkin dari jarak jauh, tapi kalau kita mengamati, melihat, wow, luar biasa dia bisa mengorbankan sesuatu untuk seorang yang dia kasih seperti itu. Sentuhan bisa melalui banyak cara, saudara-saudara, tetapi satu hal yang sama, mau disampaikan lewat cara apapun sentuhan itu, ada dampak yang mestinya dirasakan oleh orang-orang yang mengalami sentuhan dari orang lain. Tentu yang kita maksudkan di sini dampak-dampak yang dari sentuhan yang baik ya, bukan sentuhan yang menyakiti, bukan yang memanfaatkan kondisi untuk sesuatu yang tidak baik, tetapi sentuhan yang muncul dari hati yang tulus. Sesederhana apapun itu akan ada dampak yang dirasakan. Kalau hari ini kita bicara tentang sentuhan kasih Allah, saudara-saudara, maka kita juga akan menyadari bahwa kalau terhadap apa yang manusia lakukan saja, kita bisa tersentuh sedemikian rupa. Apalagi kalau terhadap apa yang Allah lakukan. Apalagi terhadap sentuhan kasih yang ilahi itu. Kita akan memperhatikan dari bacaan Injil, saudara. Perikop kita tadi diawali dengan sebuah keterangan, yaitu sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes masuk ke dalam rumah Simon dan Andreas. Saudara, mari kita perhatikan perubahan dan perpindahan setting ini. Sekeluarnya dari rumah ibadat masuk ke rumah Simon dan Andreas. Ada apa di sana? Ada ibu mertua Simon. Ibu mertuanya sedang sakit demam. Kalau bapak ibu saudara punya anak atau cucu yang sakit demam dan kita panik cari obat, bayangkan berkali-kali lipat panik itu pada zaman itu. Saya mencoba mencari informasi, parasetamol itu baru ditemukan sekitar tahun 1800, antibiotik 1900. Tahun-tahun di mana Yesus berkarya, 30-an Masehi, mana ada obat seperti itu. Maka ini adalah penyakit yang sangat mencekam, membahayakan, ditakuti. Ini bisa sesuatu yang berbahaya terjadi dan sangat lemah kondisinya. Ketika Yesus ada di rumah ibadat, dia bisa menyembuhkan orang-orang. Bapak Ibu nanti baca ya perikop sebelumnya. Dia mengusir setan, dia menyembuhkan orang-orang sakit. Dia berbicara dengan begitu banyak ajaran yang penuh hikmat. Orang lain mendengar, melihat, mengalami kesembuhan. Wow, luar biasa, siapa orang ini? Dari mana dia? Dari mana kuasanya? Dikagumi saudara, banyak orang yang mengagumi karyanya. Bisa jadi populer, bisa jadi viral. Satu orang yang lihat ngomong sama yang lain lagi.
Tetapi di dalam rumah Simon, gak ada siapa-siapa yang baru. Yang ada hanyalah sirkel murid-murid terdekat yang sudah tahu kuasa Yesus. Yang ada adalah seorang perempuan yang sedang sakit, lemah sekali, dan tidak tahu apakah dia bisa bertahan hidup. Gak ada yang bisa memviralkan kalaupun Tuhan Yesus berkata-kata secara berkuasa dan menyembuhkan orang ini. Tapi saudara-saudara, justru ini yang luar biasa, bukan? Sentuhan kasih Allah itu dinyatakan tanpa perlu tepuk tangan penonton, gak perlu panggung, gak perlu penonton. Kalau sentuhan kasih Allah itu mau dinyatakan, ia akan dinyatakan bahkan di ruang-ruang privat, di ruang-ruang yang tidak banyak orang yang bisa mengakses ke sana. Di rumah ibadat rame, Yesus lakukan menyentuh orang-orang di sana. Di rumah Simon yang sepi, Tuhan Yesus tetap berdoa, menyembuhkan, bermujizat. Yang penting adalah sentuhan kasih Allah yang dialirkan. Bukan pujiannya, bukan tepuk tangannya, bukan kekagumannya, bukan efek viralnya. Tetapi ketulusan untuk menyentuh setiap hati yang datang kepada dia. Karena siapapun itu, dia adalah jiwa-jiwa yang berharga, jiwa-jiwa yang dikasihi Allah. Dan bukankah ini menjadi sebuah teguran buat kita? Kalau saudara dan saya merasa disentuh kasih Allah, lalu kita mau menjadi berkat menyentuh kehidupan orang lain. Apakah kita melihat, tunggu dulu, siapa yang tahu karyaku? Berapa orang yang akan puji aku, jadi viral gak nanti ini? Kalau semuanya menguntungkan, aku akan lakukan. Dalam jumlah besar maupun kecil, buat Tuhan Yesus setiap orang ini adalah subjek yang berharga, dan ternyata itu kuncinya. Ketika dia mau menyentuh setiap kehidupan, dia tidak melihat orang-orang yang ada di depannya itu sebagai objek yang tidak berharga. Tetapi sebagai sosok-sosok yang berharga yang sangat memerlukan sentuhan kasih Allah karena mereka adalah jiwa-jiwa yang dikasihi Allah. Dan seperti Tuhan Yesus menyentuh dengan kasih kehidupan ibu mertua Simon yang sudah sangat lemah terbaring, tanpa disaksikan begitu banyak orang, maka saudara, dia juga bisa menyentuh kehidupan bapak ibu saudara dan saya, tanpa disaksikan banyak orang. Di ruang-ruang privat kita, saat kita sibuk untuk menyembunyikan kegagalan kita, supaya orang lain gak tahu, Yesus ada untuk menyentuh kehidupan kita, memberikan kita kekuatan. Saat kita tenggelam dalam kekhawatiran, saat kita gak tahu masih bisa bertahan gak ya aku, besok gimana ya, gelap. Yesus ada di sana. Di saat orang gak tahu, bahkan gak menyangka sosok seperti kamu bisa menderita seperti itu, mengalami pergumulan begitu. Mungkin orang bahkan gak sangka saudara, tapi Tuhan tahu di ruang-ruang pribadi hati kita. Apa yang kita sedang gumulkan dengan sangat berat, apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita takutkan, apa yang menekan begitu rupa. Dan seperti dia menyembuhkan ibu mertua Simon, dia pun menghampiri kita karena di hadapan Tuhan kita berharga. Mungkin orang lain tidak tahu masalah kita. Mungkin juga ada orang lain yang tahu tapi gak peduli masalah kita. Tapi ada sosok Yesus yang maha peduli, yang mau undang kita. Percayakah kita akan kuasa itu? Percayakah kita bahwa sentuhan kasih Allah itu masih ada dan nyata dan berdampak buat hidup kita yang sedang rapuh dan penuh dengan masalah ini? Kalau percaya, maka datanglah kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Yesus, saudara-saudara? Dia mendekat. Dia mendekati ibu mertua Simon itu. Dia memegang tangannya dan dia membangunkannya. Saudara, ini bukan sebuah sentuhan yang sekedar melenyapkan demam itu. Tapi ini pertama-tama adalah sebuah sentuhan penerimaan. Kamu sakit, kamu lemah, tapi aku tidak jauh dari kamu, aku mendekat. Ulurkan tangannya yang kemudian disambut oleh ibu mertua Simon. Memegang tangannya, membangunkannya. Sebuah ekspresi penerimaan, kasih dan kepedulian Yesus kepada ibu mertua Simon. Dan dia mengatakan, bangunlah. Dan bagi ibu mertua Simon, ia dipulihkan dari demamnya, ia dipulihkan dari kekhawatiran akan bisa bertahankah hidupnya dengan penyakit yang begitu rupa menyeramkan saat itu. Tapi bagi kita, saudara-saudara, hal ini juga berlaku untuk setiap kondisi apapun yang kita sedang alami. Kalau saudara sedang dalam kondisi terpuruk, merasa semuanya gagal total, sudah terlambat, gak bisa diperbaiki lagi, saudara, Tuhan sedang mengulurkan tangan-Mu, mendekati-Mu, membangunkan-Mu, dan mengatakan, bangunlah, hidup-Mu berharga. Bangunlah dari rasa terpuruk itu, lanjutkan setiap langkah-Mu. Bangunlah, aku mengerti kegalauan hati-Mu, dan juga rasa sakit-Mu. Bangunlah, meski banyak orang yang sudah pernah mengecewakan-Mu, kamu selalu bisa mengandalkan aku. Apa yang Tuhan sedang mau katakan dalam diri saudara saat ini? Dalam kondisi terpuruk yang seperti apa, Tuhan sedang menjumpai saudara pada pagi hari ini. Bangunlah. Apapun juga yang sedang saudara alami, saudara tidak harus menjalaninya sendiri karena Tuhan bersama kita. Rasakan dan dengar dalam hati saudara, Tuhan mengulurkan tangan sangat dekat. Terima tangan uluran sentuhan cinta kasih Tuhan. Dan Dia mau bilang, bangunlah, buka hati untuk kekuatan yang baru, karena ada hal-hal besar yang akan kupercayakan kepadamu. Mungkin kita sedang berpikir Tuhan gak adil, sementara begitu banyak hal kita percayakan dalam doa-doa kita, dan kita melihat satu demi satu belum dikabulkan Tuhan. Sembari kita menunggu dan menunggu dan menunggu, terus menunggu, kita melihat orang-orang lain di sekitar kita dapat loh apa yang saya inginkan. Kenapa mereka yang dapat Tuhan dan bukan aku? Kalaupun kemarahan, ketidakmengertian, kehampaan, rasa percuma sedang mengisi hidup kita, saudara, sapaan yang sama datang pada saudara dan saya. Bangunlah dari apapun rasa terpuruk itu, karena akan selalu ada sebuah kekuatan baru untuk saudara menemukan arti dalam kehidupan ini. Seterpuruk apapun, hidupmu berharga di mata Tuhan. Demam itu meninggalkan ibu mertua Simon. Dan dikatakan di sana, segera ya. Dan perempuan itu melayani mereka. Bukan hanya melayani Yesus yang menyembuhkan dia, tetapi juga murid-murid Yesus pada waktu itu. Saudara-saudara, pada zaman dulu dalam tradisi Yahudi, seorang perempuan, nyonya rumah, kalau ada tamu datang, dia gak boleh diam saja. Dialah yang harus mengekspresikan segala bentuk keramah tamahan untuk menyambut dan berterima kasih atas kedatangan tamunya itu. Fungsi itu tidak bisa dilakukan oleh ibu mertua Simon, karena dia terbaring sakit karena demam. Sekarang demamnya sudah hilang. Dia bangkit, dia masuk dalam tugas-tugas itu. Dia menemukan kembali panggilannya, tempatnya di dalam kehidupan ini. Dia menemukan kembali bahwa ini tugasnya untuk melayani, dia akan lakukan. Ini gak ada santai-santai dulu, namanya baru pulih, nanti dululah, gak mau repot dulu. Tapi ketika dia sudah merasakan aliran kesembuhan itu terjadi, dia langsung memberi diri sepenuh hati melayani mereka. Statusnya masih sama, saudara, seorang perempuan yang pada zaman dulu bagi orang Yahudi tidak setara dengan laki-laki. Statusnya masih sama, berada di rumah yang sama. Tak ada kepemilikan yang bertambah seketika. Tetapi ketika ada hati yang disentuh oleh kasih Allah, dampak yang menggetarkan itu tidak bisa menahan dia untuk gak ngapa-ngapain. Demikian juga mestinya di dalam kehidupan setiap kita sampai di zaman ini. Mungkin status kita sudah, status tertentu sudah kita miliki bertahun-tahun. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelayan Tuhan, apapun juga. Peran kita secara status sudah kita terima, gak baru lagi. Tapi kalau saudara merasakan ada sentuhan kasih Tuhan yang menerima saudara, yang membangkitkan saudara, mengulurkan tangannya dan tidak menyerah untuk membuat saudara berdaya lagi, maka kita akan masuk dalam peran-peran yang sama itu dengan sebuah hati yang baru. Aku akan melanjutkan pelayananku, tapi gak lagi dengan setengah-setengah. Aku akan melanjutkan keberfungsianku, kasihku sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, menerima, mendidik, membesarkan anakku. Dan kali ini lebih total. Aku akan bekerja dengan lebih baik, aku akan memanfaatkan waktu sekolah dengan lebih baik, dan seterusnya. Tidak selalu juga semakin gampang. Tetapi hati yang disentuh oleh belas kasihan itu membuat kita segera menemukan tempat, peran, fungsi kita dalam kehidupan ini, lalu kita mau memberi diri melayani dengan sepenuh hati. Andai pun ada orang yang datang dan bilang, ngapain kamu melakukan ini?
Banyak alasan kan kamu gak perlu melakukan ini. Kita akan tetap pada sebuah pendirian. Aku tetap mau melakukannya karena aku sudah disentuh kasih Allah. Saudara-saudara, kisah berlanjut. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit. Segera viral nih saudara-saudara. Dicari, tadi mana tuh yang di rumah ibadah tadi mengajar menyembuhkan begitu rupa? Oh, ada di rumahnya Simon. Dicari saudara. Mereka datang mencari Yesus, mencari sentuhan kesembuhan dari Yesus. Bagaimana dengan kita saudara-saudara? Apakah kita selama ini datang kepada Tuhan Yesus dalam kesetiaan ibadah dan pelayanan kita hanya untuk mencari yang namanya sentuhan kesembuhan dari Yesus? Dan bukan mencari Yesusnya. Bukan mencari Yesus yang mau menyentuh dengan apapun caranya. Tapi karena aku yang punya kebutuhan. Aku yang mau disembuhkan. Aku yang mau dipulihkan secara ekonomi. Aku yang mau dipulihkan dari relasi-relasi yang rusak. Aku yang mau dipulihkan untuk bisa berhasil dalam studi. Maka aku cari Yesus. Biar dia berkati buka jalan keberhasilan buat aku. Sudahkah kita betul-betul datang kepada Tuhan Yesus karena kita mencari Tuhan. Dan bukan sekedar mencari sesuatu yang menguntungkan kita. Karena rupanya itu yang kemudian ditangkap oleh Tuhan Yesus. Kita membaca pada bagian berikutnya, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, bukan berarti Tuhan menyembuhkan semua orang. Bisa kita bayangkan saudara, saat ada orang-orang yang datang kepada Yesus, dan tidak sempat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mungkin kita terlalu terbiasa dengan perikop ini. Dan kita merasa ini hanya perikop tentang kemuliaan mujizat Yesus. Tapi bisakah kita menangkap? Mungkin kalau kita ada dalam suasana itu, kita pun marah. Saudaraku, tetanggaku, kemarin datang dan dia sembuh. Aku saat ini juga sudah setengah mati menempuh perjalanan datang. Dan kamu gak bisa dijumpai, apa ini? Mungkin merasa tidak adil. Mungkin merasa Tuhan Yesus gak peduli. Tapi apa yang ditangkap oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara? Dia betul-betul menyadari kedatangannya di dunia. Bukan sekedar hanya untuk menjadi tabib yang menyembuhkan semua penyakit fisik dan kerasukan. Kalau itu yang membuai dia dalam popularitas, orang akan menahan dengan begitu banyak orang lagi yang datang. Semakin banyak orang yang disembuhkan, semakin banyak lagi yang datang. Kapan selesainya? Gak akan selesai, orang-orang sakit banyak. Dan Yesus gak kunjung melangkah untuk memberitakan firman Tuhan di tempat lain. Tetapi justru itu yang disadari oleh Tuhan Yesus. Maka pagi-pagi benar, Yesus ke tempat yang sunyi dan terpencil untuk berdoa. Sementara banyak orang mencari dia. Kalau kita membayangkan suasana hati orang-orang yang penuh gemuruh mencari Yesus. Dan gemuruh itu kita lihat juga ada dalam kata-kata Simon. Tuhan, semua orang mencari engkau. Kok di sini? Ya. Tetapi saudara-saudara, di sini kita melihat apa yang terjadi dalam sosok Yesus ini. Dia langkahnya tidak tertahan oleh euforia popularitas. Jadi lebih populerkah dia? Jadi lebih banyak orang mengagumi dia kah? Kalau itu bukan tujuan utamanya untuk datang dalam misi penyelamatan dunia, dia tidak akan tertahan untuk berada di sana lebih lama. Tekad Yesus juga tidak terbungkam oleh kekecewaan hati mereka yang tidak sempat disembuhkan. Kalaupun mereka merengek, kalaupun mereka minta, satu aja ini Tuhan, mereka yang lainnya bilang satu lagi. Dan kalau Tuhan bilang cukup, bukan berarti Tuhan gak kasih sama mereka. Tapi karena ada fokus yang Tuhan Yesus mau terus pelihara, dia mau terus maju dalam melakukan kehendak Bapa. Dan pagi hari ini kita diingatkan saudara-saudara, apakah kita masih memiliki waktu-waktu berkualitas dengan Tuhan untuk juga mengasah fokus kita. Dengan begitu banyak distraksi, gangguan, begitu banyak hal yang bisa membuat kita tidak fokus dalam kehidupan. Apakah kita masih bisa fokus buat apa Tuhan hadirkan kita di dunia ini? Ataukah fokus kita sudah kemana-mana, fokus sama kata orang terhadap kita, fokus sama apa yang bisa kita viralkan dan semakin banyak mendapat kekaguman, fokus sama perasaan diri kita sendiri, sakit hati kita, sensitivitas kita, fokus sama apa saudara-saudara?
pekerjaan kita yang semakin sukses atau pekerjaan kita yang sedang terpuruk, apakah itu pun juga menyita fokus kita? Fokus untuk melakukan kehendak Tuhan bukan berarti lari dari semua masalah dan pergumulan kita. Masuk dalam pergumulan itu, jalani, tuntaskan, menangani masalah di situ, tapi dengan hati yang terarah pada apa ya rencana Tuhan dalam hidupku. Apa ya yang Tuhan mau nyatakan lewat pergumulan ini? Apa ya yang Tuhan mau nyatakan lewat kegagalan ini? Apa ya yang Tuhan mau nyatakan lewat perjumpaan ini? Dan seterusnya. Dan hati yang seperti itu, yang disebutkan dalam kitab Yesaya tadi adalah hati yang menanti-nantikan Tuhan. Bukan hati yang dipenuhi dengan gemuruh, gimana ya habis ini? Aduh bisa apa enggak ya saya? Aduh apa ya nanti penilaian orang? Tetapi hati yang menanti-nantikan Tuhan, yang mau mencoba diam untuk bisa mendengar apa yang Tuhan mau bukakan. Sentuhan kasih yang sedang Tuhan alirkan. Hati yang seperti itu yang terbuka untuk sebuah kekuatan baru dari Tuhan. Hati yang seperti itu yang akan membuat kita terbang seperti Raja Wali. Ada distraksi dari matahari yang begitu menyengat dan begitu menyilaukan, ia akan tetap terbang tinggi. Ada distraksi dari badai, angin kencang, ia akan tetap terbang tinggi. Ada distraksi dari begitu banyak pohon-pohonan yang bergerak di bawah, dia tahu di mana mangsanya, dia akan sampai di sana mendarat dengan sangat tepat. Apa yang menjadi sasaran-sasaran hidup kita yang Tuhan taruh dalam hidup kita, saudara? Yesus hatinya menanti-nantikan Allah. Yesus hatinya terarah kepada Sang Bapa. Dia mendapat kekuatan baru, dia terbang seperti Raja Wali. Bagaimanapun hebohnya orang-orang seperti mau menahan langkahnya, bagaimanapun hebohnya orang-orang mau menjatuhkan dia, dia terbang seperti kekuatan Raja Wali. Dia menyatakan kehendak Allah lebih besar lagi. Dan kekuatan itu yang Tuhan mau saudara dan saya terima. Dalam dunia yang seperti sekarang ini, dalam dunia yang lebih banyak orang mudah putus asa daripada mudah berharap, miliki hati yang menanti-nantikan Tuhan. Miliki waktu berkualitas untuk bisa fokus lagi dengan semua yang kita sedang lakukan dalam dunia ini. Dan kalau kita sudah merasakan sentuhan kasih Allah itu berlaku dalam hidup kita, saudara-saudara, Tuhan juga mengutus kita untuk menyentuh kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka mengalami sentuhan kasih ilahi. Sebagaimana Tuhan Yesus yang berkarya bisa di depan banyak orang, tapi juga bisa di ruang-ruang privat orang-orang yang tidak diketahui banyak orang. Tuhan bisa berkarya secara pribadi juga di ruang-ruang pribadi kita tanpa orang tahu. Tapi ini mengajarkan sebuah arti ketulusan untuk mengasihi dan menyentuh kehidupan. Maka miliki juga ketulusan untuk menyentuh kehidupan sesama. Gak perlu panggung, gak perlu penonton. Apa yang kita lakukan, lakukan untuk Tuhan. Dan biarlah rasa syukur saja yang ada dalam hati kita. Seperti Tuhan Yesus yang selalu peduli pada mereka yang lemah, maka dia juga peduli kepada kita. Maka sekarang kita diutus untuk mendekati, membangunkan yang tidak berdaya. Mereka yang selama ini sedang dijauhi karena kegagalannya, karena mungkin pernah melakukan kesalahan yang begitu berat, karena mungkin ada hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan sehingga mereka tampak begitu tidak berdaya. Mari dekati, justru jangan singkirkan, jangan buang. Bangunkan yang tidak berdaya. Kasih kekuatan yang kita sudah terima dari Tuhan, temani berjuang bersama. Dan sebagaimana Tuhan Yesus pun selalu menjaga fokusnya dalam kedekatan dengan Bapa, kita diingatkan, selalu ingat tujuan, meski hadapi begitu banyak distraksi dan gangguan, rasakan dalam fokus itu ada sentuhan kasih Allah yang justru menjadi kekuatan kita. Dalam banyak distraksi yang lain, kekuatan kita malah semakin pudar. Tetapi ketika kita fokus pada yang satu ini, kita akan dimampukan untuk bisa merasakan kekuatan yang selalu cukup untuk mengatasi hal-hal yang lain yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, hari ini izinkan Tuhan menyentuh hatimu, menyentuh hidupmu, dan mengubahkanmu. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Mazmur 147 ayat 3 tadi. Ia menyembuhkan orang-orang yang hancur hatinya dan membalut luka-luka mereka. Hancur hati dan luka yang sedang kita alami saat ini, mari bawa kepada Tuhan. Dan biarlah hati kita terbuka untuk setiap sentuhan cinta kasih Tuhan.
Lagu ini menjadi komitmen kita, Bapa, sentuh hatiku. Mengalami sentuhan kasih-Nya setiap hari, Tuhan memberkati kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nat yang saya ambil dari kitab Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeranmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Irmon. Jemaat, kami mohon untuk berdiri, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberkati dan menyertai hidup kami. Engkau mencukupi kebutuhan kami. Engkau memberi kekuatan dan keterampilan kepada kami untuk berkarya. Pada kesempatan ini, kami memberi persembahan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami. Kiranya Tuhan juga berkati persembahan yang kami kumpulkan ini sehingga boleh dipergunakan untuk kemuliaan dan kelebaran kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita diutus untuk kembali di dalam setiap hal yang menjadi tugas tanggung jawab kehidupan kita setiap hari. Tapi kali ini dengan hati yang berbeda, yang sudah disentuh oleh cinta kasih Tuhan, yang mau terus merasakan sentuhan kasih yang menguatkan dan mengobarkan semangat kita. Karena di sana, dalam setiap perjuangan itu, ada Tuhan bersama dengan kita. Yesus, berilah kasih-Mu.
Muridku, jadikan mereka sahabat.
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang tak berkesudahan, kini sampai selamanya. Amin.
Sobat NKRI, 14 Februari 2024, ayo nyoblos untuk Pilpres dan Pileg. Kita akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota atau Kabupaten. Setiap WNI berusia 17 tahun atau yang sudah atau pernah menikah berhak nyoblos, termasuk penyandang disabilitas. Pastikan Anda terdaftar di DPT yang bisa dicek di kelurahan atau online. Bagi yang tinggal di luar negeri, pastikan Anda terdaftar di KBRI setempat. Ada 3 pilihan untuk nyoblos, yaitu lewat pos, kotak suara keliling, atau nyoblos di TPS luar negeri. Nah, yang berencana nyoblos di luar kota karena pekerjaan, berobat, atau studi, ayo lapor ke kelurahan. Anda tetap bisa nyoblos di kota tujuan. Pastikan Anda hadir di TPS dari pukul 7 pagi agar terhindar dari antrian panjang. Ingat, TPS ditutup pukul 1 siang.
Pemilu itu asik, jadi mari dalam demokrasi asik kita jadi pemilih yang asik. Sip.
Janganlah sia-siakan waktumu. Ingat, 14 Februari 2024 berbondong-bondong ke TPS dan tentukan pilihan Anda.
Anda dan saya adalah anak-anak kandung yang sah dari Republik ini. Kita pemilik yang asik. Dan sebagai pemilik yang asik, mari kita nyoblos.
Jangan lupa, ayo nyoblos. Jangan golput. Supaya Tuhan dimuliakan dan Tuhan berkarya di Indonesia. Terima kasih.
Beda pilihan? Gak masalah. Kita bikin pemilu 2024 pemilu yang asik. Yuk ayo kita nyoblos. Satu suara berharga. Dipersembahkan oleh...